እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሙን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብሳት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይካ ካብ 10 ተብሰብ 10 ፍርቃን ይመሐላለፍ دحن نمسهم كبرى سمعتنا لومي حاموس عسران 24 تحساس كل تشحن عسران ويكا عسر تحاموش التحساس كل تشحن عسر سلسان عامة مرتين علتاو مدبنا بزينا كنجمرينا دحر الزينا عبي تيب يخلي البنشانقل زي تفلت سمق قتلت سبات زملكت حتى قدم المنيسر عبي أحمد زولو حويسو حدش حابريتا خلو النائم سرع مدبنا خاط عنائي وبزعباز تجمير زلو مهاب كتابة كورونا فيروس ويكا كوفيد عسر تشعات زملكتيو بعلو زتخاتبن بمويات عناز توافرن قاش شاحيزنا لكم علنا نخلو مدباتنا مسانا خونكم كتكتاتلو وزعدمكم مني أفوقي زينا خنا قدمينا كابتولو لغابريل
سلام كمي أمسيخون عب إثيوبيا كلل بنشانقل قموز زوبا متكل አብ ልዕሊ ዜጋታ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ መንግስቲ ንትፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ኣድላይን ብዝተወለደ ሓይልን ከም ዝሰርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ብመልክዑን ስፍሓቱን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣለዎ ዝተባህሉ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ዘለዉ 7 ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክቐርብ እዩ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ዋና ፀሓፊ ኣብ ናይ ትማሊ ረቡዕ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ሽሕኳ ናብቲ ከባቢ ግጭት ንምእታው ዘሎ ዕድል ውሱን እንተኾነ ሰብኣዊ ረድኤት ቀስ ብቐስ ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ንሰለስተ ወርሒ ንልዕሊ 10,000 ተሓከምቲ ዝኸውን ቀረባት ሕክምና ናብቲ ቦታ ምልኣኹ ኣፍሊጡሎም ብተወሳኺ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ማዓስከራት ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ናብ ዝርከቡ 35,000 ስደተኛታት ዝኸውን ቀረባት ምግቢ ከብፅሕ ከም ዝኽኣለ ናብ ሕፃፅን ሽመልባን ዘቕንዓ ቃፍላይ ግን ኣብቲ ኸባቢ ብዘሎ ናይ ፀጥታ ስግኣት ከም ዝተመለሳ ኣፍሊጡሎም ኬሚካል መጻሪ ማይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣምሓራን ምዕራባዊ ክፋል ትግራይን ንዝተፈናቐሉ ከም ዝተዋህበ ዝገለፀ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ክልል ኣምሓራን ምዕራባዊ ዓፋርን እውን ን5,000 ተመዛበልቲ ዝውዕል ማይ መፀራረዪ ካልእ ዘይመግባዊ ዝኾነ ቀረባት ፅርየትን ከም ዘእተወ ኣፍሊጡሎም ትካላት ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብምዃን ሓበሬታ ሰብኣዊ ጠለባት ዝለዋወጥሉ ማእከል ንምቋም ምስምምዖም ዝጠቐሰ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ምንቅስቓስን ድሕነት ሰራሕተኛታትን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓሳት ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ዘሳልጥ ምዃኑ ገሊጹሎም ንሱ እውን ኣብ ከባብታት ዶብ ሓገዝ ዘድልዮም ከም ዝጠቓልል ይገልጽ ብተወሳኺ ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ቀረባት ረድኤትን ብውሑስ ድሕነት ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ክወሃቦም ምስ መንግስቲ ፅምዶና ቀፂልና ኣለና ኢሉሎም ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምኽንያት ዘጋጠሞ ዋሕዲ ገንዘብ ኣብ ኡጋንዳ ንልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዕድሎ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ክቋረፅ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኻልኣ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየክ ተቕርበያ
ኣብ ወደብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ዩጋንዳን ስደተኛታት ይዕድሎ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ከባቢ 96,000,000 ዶላር ዝፅጋዕ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ ዓለም ለኸ ለገዝቲ ሃገራት ዝያዳ ተገዲሶም ዝህብዎ ሓገዝ ገንዘብ እንተ ደኣ ቐልጢፎም ክሕግዙ ኽኢሎም ኣብ ዩጋንዳ ንጥሜት ዝቃላዕ ስደተኛ ኣይክህሉን ኢሎም እዮም ተዘይኮይኑ ግና ይብሉ ወሃቢ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ 1.26 ሚልዮን ስደተኛታት ወርሓዊ ዝወሃቦም ሓገዝ ገንዘብ ኮነ ረድኤት እኽሊ ብ400 ክቕንስ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ምዃኑ የጠንቀቁ
Most of these refugees in Uganda have fled conflict from South Sudan.
መብዛሕቲኦም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ሱዳን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን ካብ ግጭት ሓዲሞም ዝተሰደዱ እዮም እዚ ዓመት ንኹሉ ዝኸበደ ዓመት እኳ እንተነበረ ብፍላይ ንስደተኛታት ድማ እቲ ዝኸፍአ ነይሩ
እቲ ከቕነስ ተሓሲቡ ዘሎ ሓድሽ መጠን ረድኤት ነቲ ቀዲሙ ንፀገም ዝተቓልዐ ህዝቢ ዝያዳ ዝሃሲ ዝኸውን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድልይዎ መጠን ገንዘብ እቲ ፍርቂ ጥራሕ ይረኺቡ ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ራሽን ክቕንስ ተገደደ ይብሉ እዚ ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠሙ ክልከላታት መጠን ስደተኛታት ክውስኽ ገይርዎ እዩ እቲ ከቕነስ ተተሊሙ ዘሎ መግቢ እንተደኣ ተወሳኺ ሓገዝ ዘይተረኺቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 1300 ካሎሪ ጥራሕ ክረኽቡ ይግደዱ ይብል ፊሪ
While appealing to donors for urgent funding, WFP will...
نحاجز وهابتي قلتف حاجز كهوبنا حاتتنا لنا. بخالي قاس دماء باتزلنا لعطوم بزيقادة ستتقعون حاجز زود اليومن زي تمتعطانا مقبين هسانات لنفس الصورات مطبوبتي قديتاتن هيوات كاد حنزخ الحاجز كنهب نسعر. يخون مبر بزحات حاجز زود اليوم كاب عقمنان لعلي زخون اللو.
أبو يوغاندا أبزر كابو عسر سلستة معسكرات سدتنياتات تأميتنا وصخيمات زمه اللو تومسان فيريد زاربو. كوار حسنة سقاب تحساس أبستقبرا مزنعت كامزم ملاخته سدتنياتات أبزخف أخونتات كامزر كابو زر إيو إيلوم يوم
يغني النصارى بوحدو إسراء أفريق أويان سدتنياتاتنا بأوروبا كسقر خبلو أب وسن بحري تونيزيا تاليقهم وهاب قال منسري مكل خال تونيزيا كامزبولو نتريساتات زرخبو قفف تعاسايم كابتان عقم حزاز نبرت جالبا حموشت السبات بهوتهم مترافهم ون إتي حبرتها يملكت እታጃልባ ቅድሚ መጥሐላ ናብና ኢጣሊያ ደሴት ላምፓዱሳ ገጻ ተመርሕ መንበራውን ተሓቢሩሎም ኣብዛ ዓመት እዚ ኢጣሊያ ካብ ዝኣቱ ዘሎ መብዛሕትኦም ቱኒዛውያን እዮም ዝበለ እቲ ምንጪ ድሕሪኦም ባንግላዴሻውያን ቀፂሎም ድማ ካብ ኣይቨሪኮስት ኣልጀርያን ፓኪስታንን ግብፅን እዮም ኢሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብራዚላውያን ተመራመርቲ ፍርያት ቻይና ዝኾነ ክታበት ኮቪድ ኣድማዒ እዩ ይብሉኣሎም እንተኾነ ንኣስራርሓቲ ክታበት ብዝምልከት ዘይነፀረ ነገራት ስለ ዘሎ ካብ ምጥቃም ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ይገልፁ እዚ ሲኖቫክ ወይ ከዓ ኮሮና ቫክስ ዝተሰሚየ ፍርያት ቻይና ዝኾነ ክታበት ካብ መንጎ ኣብ ዓለምና ንሰባት ክውሃብ ቅድድም ዝግብረሉ ዘሎ ክታበታት ሓደ እዩ ላቲን ኣሜሪካ ትማሊ ፈላማይ ክታበት ኣትይዋ ኣሎ ብፋይዘር ባዮኤንቴክ ዝፈረ ክታበት ኮቪድ ትማሊ ካብ ቤልጅም ተፃዒኑ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ኣትዩ ኣሎ ሚኒስትር ወፃእቲ ሃገር ድማ ኣቀባብላ ገይሩሉ ንፈላማይ ምእታው ክታበት ኮቪድ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሜክሲኮ 1.4 ሚልዮን ዓቅም ክታበት ክትቅበል መደብ ተታሒዙሎም ካልኦት ሃገራት ላቲን ድማ ይፅበያ ኣለዋ ወይ ከም ኣርጀንቲና ዝበላ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገራተን ክታበት የፅድቕ ኣለዋ ምምሕዳር ትራምፕ ተወሳኺ 100 ሚልዮን ዓቅም ክታበት ንምርካብ ምስ ፋይዘር ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ውዕል ገይሩሎም ብኻልእ ዜና ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቡ ምስተባህለ ካብን ናብን መገሻ ካብ ዘቋረፀ ሃገራት ቻይና ዳሕረዊት ሃገር ኮይና ኣላ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ዝምልከት ብኮንግረስ ዝቐረበ ባጀት ብፕረዚደንታዊ መሰሉ ኣውዲቕዎ ምኽንያት መውደቒኡ ኣብቲ ዓንቀፅ ሕጊ ንማሕበራዊ ሚድያታት ሓለዋ ዝህብ ዓንቀፅ ዘይወፀ ብዝብል እዩ እቲ ንሰራዊት ዝተሰልዐ ባጀት 740 ቢልዮን ዶላር ኮይኑ ንወታደራት እውን 300ታዊ ወሰኽ መሃያ ዝህብ እዩ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ ትራምፕ ኣብ መጨረሽታ ሰዓቱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ዘይሓላፍነታ እውን ንሰራዊትና ዝጎድእን እዩ ኢላ ኮንግረስ ነቲ ፕሬዚደንታዊ ውሳነ ንምዕፃፉ ክሳብ ጥሪ 3 ግዜ ኣለዎ እንተዘይኮነ ካብ ጥሪ 3 ንዳሓር ካልእ ሓድሽ ባይቶ እዩ ቃለ ማሕላ ዝፍፅም ፕረዚደንት ዩናይት ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣሰሚዑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኢራን ዝድገፊኦም ዝበሃሉ ዕጡቓት ኣብ ባቅዳድ ኣብ ዝርከብ ሓምላይ ዞና ተባሂሉ ዝፍለጥ ብፅኑዕ ዝሕሎን ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝርከቦ ቀፅሪ ሮኬታት ድሕሪ ምውንጫፎም እዩ ሰበስልጣን ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ንረብሓታት ሃገሮም ዝሕሉ ክወስድዎ ብዛዕባ ዝግባእ ኣመራፅታት ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምረኻቦም እዩ ትራምፕ ብትዊተር ገይሩ ነቲ መጠንቀቕታ ኣመሓላለፉ ትራምፕ ኣብቲ መጠንቀቕትኡ ንኢራን ዝምኽራ ጥዑይ ምኽሪ ኢራን ሓደ ኣሜሪካዊ እንተቐትልኪ ተሓታቲቲኺ ሕሰብሉ ኢሎ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሊባባ ፀረ ሞኖፖሊ ወይ ፀረ ዓብላልነት ምርመራ ጀሚሩ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ዓለምና ዝዓበየ ዝበሃል ብኦንላይን ፍርያት ቴክኖሎጂ ዝሸይጥ ንግዲ ምቁፅፃር ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ቻይና ዝደልዮ ዘሎ ሕጂ መሻርክቲ ኣሊባባ ኣብ ክንዲ ብኣሊባባን ተወዳዳራይ ካምፓኒን ንብረት ዝሸጣ ብሓድኡ ጥራሕ ክመርፃ ዝብል እዩ። ብክልቲኦም ምሻጥ ግን ክኽልከል ማለት እዩ። ኣሊባባ ብጃክ ማ ዝተባህለ ነጋዳይ ሕጂ 59 ቢልዮን ዶላር ይውንን ካብ ዓለምና ዝዓበየ ብኦንላይን ዝሸይጥ ካምፓኒ እዩ ተባሂሉ ይእመን። ዜና በዝፍፀም
ነመስግነካ ተወልደ። ንዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ መንግስቲ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ኣድላይን ብዝተዋደደ ሓይልን ክሰርሕ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ብመልክዑን ስፍሓቱን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዝተፈለየ ስለዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣለዎ ዝተባህሉ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ዘለዉ 7 ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡሎ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል በኩጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ናብ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውግሐ ብዕጡቃት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ንፁሃን ሰባት ተቀቲሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣብ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኢሰብኣዊ ተግባር ስለዝኾነ ኣዝዩ ከም ዝሕዘኖም ገሊፆም ነቲ ፀገም ካብ መሰረቱን ምፍታሕ ዝተዋደደ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝተገብረ ሓቢሮም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ደረጃ እናተዳኸመ ምኻዱ ሓቢሩ ኣሎ። ናይቲ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሎማዓንቲ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም።
በቅርብ የደረሰው ጉዳት ደሞ በጣም ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት የሚያደርገው አንደኛ መጠኑ በጣም ከፍተኛ የነበረ መሆኑ፣
ኣብ ቀረባ ዝወረደ ጉድኣት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ፍልይ ዘብሎ ቀዳማይ መጠኑ ዝለዓለ ምዃኑ፣ ክሳብ ሕዚ ብዘለና ግምት እንተወሓደ ልዕሊ 100 ሰባት ብዘሰቅቕ ጭካነን ግፍዕን ተቐቲሎም ኣለው። ብዙሓት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኣባይቶም ንብረቶም ብሓዊ ነዲዱ ዓኒ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣዝዩ ዘሕዝንን ዝለዓለን ቅልውላው ወሪድሎ ዝበሉ ንሶም ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ከባቢኦም ከም ዝተመዛበሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት እቶም ፈፀምቲ ካብ ጫካ ዝመፁ ሰባት እንተነበሩ እውን ኣብዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ግን ብሽምን መልክዕን ዝፈልጥዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ምስታፎም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ግዳያት ከም ዝገለጹሎም ዶክተር ዳንኤል ተዛሪቦም መንግስቲ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ዋነኛነት ይህንን ጥቃት የሚቀሰቅሱት የሚያቀጣጥሉት የሚፈጽሙት እና የሚያስፈጽሙት የታጠቁ ቡድኖች ስለሆኑ በፌዴራል እና በክልሉ መንግስት
ብቐንዱ ነዚ መጥቃዕቲ ዘለዓዕሉ ዘባርዑ ዘፈፅሙን ዝፍፅሙን ዘለው ዕጡቃት ጉጅለታት ስለዝኾኑ ፌደራልን ናይቲ ክልል መንግስትን ትርንዕ ዝበለ ናይ ፀጥታ ምላሽ ሓትቲ እዮም ዝበሉ። እቲ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እውን ኢሎም ብምውሳኽ
የትላንትናውን ክስተት ብቻ ለይተን ከሆነ የምንነጋገረው የትላንትናው ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሰዎች የተጠቁበት ነው። ስለዚህ አንድ ብሔርን ብቻ ለይቶ የተፈጸመ ክስተት ነው ማለት አይቻልም።
ናይ ትማሊ ክስተት ፈሊና ንዛረብ እንተሃሊና ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሰባት ዝተጠቕዕሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ጥራሕ ፈልዩ ዝተፈፀመ ክስተት እዩ ማለት ኣይከኣልን። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ኦሮሞን ተወለድቲ ሺናሻን ዝነብሉ እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ብበዝሒ ተጎዲኦም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ናይ ሺናሻ ተወለድቲ እዮም ኢሎም። ኮይኑ ግን ኢሎም ንሶም ኩሉ ዓይነት ሰብ ጉድኣት ወሪድዎሎ ኢሎም። መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርዲ ምቕራብን ድሕንነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ንምርግጋፅ ዞባ መተክል ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፀጥታ ፌደራል ክሳብ ምእታው ዝበፅሐ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ምላሽ የድሊ እዩ እውን ኢሎም ዶክተር ዳንኤል። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ በዝሒ በቲ መጥቃዕቲ ዝተቃትሉ እናተፃረየ ምዃኑ ዝገለፁ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢዶም ከም ዘሎ ዝተጠርጠሩ 7 ኣባላት መሪሕነት ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም ሓቢሮም። ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ዝሕዝንን ክኸውን ዘይነበሮን እዩ ምስ በሉ
ከፌደራል ሚኒስትር ዴታ አንድ ሰው ጀምሮ ወደ 5 የሚሆኑ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ አለ። ዛሬ ጠዋት በተጨማሪ
ካብ ፌደራል መንግስቲ ድኤት ተሓዊሱ ሓሙሽተ ናይ ክልል ላዕለዎት መሪሕነት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኢሎም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ሎማዓንቲ እውን ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው እዮም ዝበሉ። ንቅድሚት እውን ናይቲ ክልል መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ፣ ሕዚ እውን ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ሕጊ ኣብ ምኽባር ኢና ንርከብ ኢሎም ኣቶ መለስ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ካብ ኣስመራ ዝረኸብናየ እዩ። መንእሰይ ዶክተር እምነት ተኸስተ ሓንቲ ካብቶም ቀዳም 19 ተሓሳስ 2020 ካብ ኮሌጅ ሕክምና ስነፍልጠት ጥዕና ኦሮታ ብልዑል ነጥቢ ብዓውዲ ሓፈሻዊ ስነ መድሃኒት ዝተመረቐት ተምሃሪት እያ። ናይ ኣስመራ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ነዚ ሓዳሽ ተመራቂት ዶክተር እምነት ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ዶክተር እምነት ርእሳ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ኣነ ብዓውዲ ሓፈሻዊ ሕክምና ተመሪቐ ሜዲስን ማለት እዩ። ጂፒኤ ናተይ መወዳእታ ከ 3.3 ሜዲስን ክመርፅ እንከለኩ እቲ ምርጫ ናተይ ነይሩ። ፍኮርስ ፅልዋ ናይ ስድራ ቤት ዳሎ ኣቦይ ዶክተር ተኸስተ ክኢላ ናይ መጥባሕቲ እዩ። ኣደይ እውን ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዝሰርሕ ምዕባይ ሓፍተይ እውን ከምኡ። ካብ ብንእስነተይ ፅልዋ ናይ ሕክምና ነይሩኒ። ሜዲስን ክመርፅ እንከሎ ግን ፈተየ መሪፀ ኣተዮ። ናይ ሕክምና ከቢድ ዝገብሮ መጀመርታ ሜዲካል ስኩል ኣክላኺ ነይሩ። 8 ዓመት ዝወስድ ግዜ እውን ነይሩ። እቲ ዓውዲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከተፅናዕ ዝሕልፎ ግዜ ጥራይ ደይኮነት ኣብቲ ዓውዲቲ ሕሙማት ናትካ ክሓዊ ከሎ ብጣዕሚ ኢካ ትሕጎስ። ምስ ሕሙማትካ ኮንካ ትሕጎስ። ብሞት ክፍለያ ከሎ ሕሙማትካ ድማ እቲ ሰዓዘ ዝስምዓካ ጓሂ እውን ኣሎ። ሕጂ እቲ ፊዚካሊ ዋላ መንታሊ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ኢሞሽናሊ እውን ንኣኸውን ኤግዞስት ገብረካ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ክኢልካ ክትከይድ ፅንዓት ህድሊእካ እዩ። እቲ ፍቅር ናይ ስራሕቲ ዘይብልካ እውን ጥዕና ናይ ሰብ ስለዝኾነ ኣብ ሕቶት እትወደ ኣለካ ዓበዚ ሓላፍነት ይገበካ ስራሕ ማለት እዩ።
እዚ ሕጂ እዋን ኣበናይ ሆስፒታል ኢኻ ዘለኺ እቲ ተምሃርክዮም ወያን ሕጂ ኣብ ግብሪ ከመይ ረኺብክ እዮም?
ኣብ ባረንቲ ወታደራዊ ሆስፒታል የተመዲበ ትሰርሕ ዘለኹ። ኩሉ ግዜ እትተምሃርካዮ በይዝ እንዲደበካ ንክትሰርሕ ንከለካ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣትኻ ብተሞክሮት ድልቦ ፍልጠት እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እዚ እውን ዓበ ክፋል ኣለዎ ኣብቲ ዓይነት ሓኪም ዝኾነ ንስራ ማለት እዩ። ሕጂ ኣድቫንቴጅ ናይ ተምሃራይ ምኳን ልዕለካ ሓኪም ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ናፅነት ኣለካ ረላቲቭ ዝኾኑ ናፅነት ማለት እዩ። ዴታታትካ ክእርመካ ትኽእል ኣብ ስራሕ ምስ ኣተኻ ፍኮርስ ምሳኻ ትሰርሑ ኤክስፔሪንስ እንትኾነ ሓካይም ኣሎ። ግን ናይ ሕሙም ሪስፖንስብሊቲ ወሲድካ ክትሰርሕ ግን ክገ ትውስኮ ማለት እዩ። እቲ ንመዲስን ምስቶም ካልእካ ወዳድርካ ፍሉይ ድገብሮም ኩሉ ግዜ እንዳተመሓየሸ ዩ ድኸይድ እቲ ፍልጠት እቲ ሓድሽቲ ዝርከብ መድሃኒታት ፕሮቶኮላት ይቕየር፣ ናይ ሆስፒታላት ናይ ማኔጅመንት ናይ ሕማማት ይቕየር ከምጌርካ ትሕክሞ። እዚ ኩሉ ድማ ኩሉ ግዜ ነብስኻ ምስ እዋናዊ ዝኾነ ፍልጠት እንዳመሓየሽካ ክትከይድ ኣለካ። እዚ ከዓ ሪስፖንስብሊቲ ይመስኸልካ ማለት እዩ።
ኣብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ኮሌጅ ከመይ ነይሩ?
ናይ ሜዲካል ስኩል ሃላኺ ነይሩ። ኣብ ክላስ ኣቲኻ ኣርስታት ተዋሂብካ ትወፅ ሞ ብዝለዓለ ድማ ንስ ኣብ ገዛ ሂድካ ተንብብ። ኤግዛምስ እውን ከምኡ ቴዎሪ ፕራክቲካሊ ነይሩ። ሕጂ እቲ ከይደቀስካ ትሕልፎ ግዜ ንኸተንብብ ፍልጠትካ ንኸተኸዕብት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ምስቲ ንውሓት ናይ ግዜ ድማ ንሕና ሕጂ 8 ዓመት ኢና ተማሂርና ሜዲካል ስኩል ምስ ናይ ፕሪሜድ 2 ዓመት ሓዊስካ ማለት እዩ። 8 ዓመት ናይ ሂወትካ ኣብ ትምህርቲ ሞከኸም ዓይነት ዴዲኬሽን ደድሊ ትምህርቲ ክትሕልፎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ግን ሳፖርት ናይ ስድራ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከምስግኖም ናይ መምሃራና ናይቲ ሕብረተሰብ ብሙሉ ድማኒ
ቀዲምኩም ከምዝ ሓበርክኒ እዛኹም ዳርጋ እንዳ ዶክተርያ ትበሃል ኩላትኩም ኣብ ሞያ ሕክምና ኢኹም ትነፅሑ ሞ ኣላሊና ስከ ምስትድራኹም ምስ ሞያኹም ብምትእስሳር እንታይ ዓይነት ዕላል ተዕልሉ ትኽእሉ?
ኣብ ገዛን ኣርባዕተ ሓካይም ስለ ዘለና ንሕክምና ጥራይ ንዕልል ዲ ድመስሎ ከምኡ ግን ኣይኮነን። ከምቲ ወልካ ኣቦይ ዶክተር ተወሰ ይበሃል። ኣብ ኦርታ ናሽናል ሪፈራ ሆስፒታል ከም ሰርጀን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ኣሶሲየት ፕሮፌሰር ናይ ሰርጀሪ ኣደይ ዶክተር ግደይ ገብረሃንስ ትበሃል። ኪኢሎ ናይ ስነ ማህፀንን ናይ መውለዳን ምዕባይ ሓፍተይ ዶክተር ክነ ተኸሰት ትበሃል። ከም ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ድማኒ ዶክተር ሮቤል ተኸሰን ስናይ ተኸሰን ይበሃሉ። ማለት እዚ ክዕላልሲ ንሕክምና ጥራይ ኣይኮነ ጥቡ ነገር ናይ ከምዚ ኢንፎርሜሽን ንሕልፍልካ ብርሸር ትገብር ባክሲ ሜዲካል ወርልድ እንታይ ይጋጥም ኣሎ እንታይ ሓድሽ ረክበታት ኣሎ ማለት እዚ ብቀረባ ትረክቦ ሓበሬታ ብዙሕ ዋናውን ፅቡቅ ኣድቫንቴጅ ኣሎ።
መመረቕታ መቼም ሓደ ካፍሊ ናይ ደቂ ሰባት ኣጋጣሚ እዩ እሞ መመረቕታ ናይ ሎሚ ዓመት ብሰንኪ ህልው ኩነታት ናይ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ብማንዛ ወይ ብርሕቐት እዩ ተኻይዱ እሞ ኣበይ ኮይንክ ተኸታቲልክዮ እንታይ ከስማዕ?
ግራጁዌሽን ካብቲ ሓደ መዕረፍ ዝገብረሉ ናይቲ ትምህርቲ እዋን እዩ ሕጂ ግራጁዌሽን ሴሮሞኒ ክትገብር ከለካ ኣፍኮርስ ንኻኻ ዓብይ ፍረፃማ ክርእየሉ መዓልቲ እንድ ካብኡን ላዕሊ ድማ ነቶም ወለድኻ ንኩሎም ስልታ ቤትካ ዓብ ትርጉም ኣለዎ። ኣንፎርቹነትሊ ምስዘሎ ኩነታት ግራጁዌሽን ክንገብ ሴሮሞኒ ክንካፍል ኣይከኣልናን። ኣብ ባሮንቲ ወታደራዊ ሆስፒታል የሕሊፈ እዮ። ኣብኡ ግን ናይ ኮፊ ሴሮሞኒ ገይሮም ፅቡቅ ጌርና ብኢልና ሕሊፍና ኢና ከመስግኖም ንደሊ። ግራጁዌሽን ሴሮሞኒ ኣይገበርካን ማለት ግን ብኣትናትካ ከም ሓኪም ኣይተረጋገጠን ማለት ኣይኮነን። ዘሎ ኩነታት ስለ ዘጋጠመ ቶም ፅቡቅ ዝምንዮት ድምንይብልካ ውን ብቴሌፎን ድውል እዮም ብብዝሒ ዋላ ንገዛ ኹን ንዓይውን ኹን ስለዚ ኣብዘ ዘለዎ ድማ
ከመስግኖም ፈቱ። ዶክተር እምነት ተኸስተ ፍቓዱ ንዝሃብክኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን። ንዓኽን ንሳኽ ዝተመረቑ ኩሎም እንኳ ሓጎሰኩም ይቐኒለይ።
ነመስግነካ ብርሃን ከምኡውን ጋሻና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ወፂኡ መሃብ ተጀሚሩሎም ፈለማ ነቲ ክታበት ዝተዋህቦም ግንባር ቀደም ኮይኖም ኣብ ምቅላስ እቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕና እዮም። ንሎሚ በዓል ሞያ ሕክምና ንበዓል እውን ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዝተኸትበን ጋሻ ንመደብ ጥዕና ሒዘልኩም ኣለኹም። መጀመርታ ጋሻና ባዕሉ ርእሱ ከላለየና ቀዳምነት ክብአ ጋሻና ርእስኻ ዶ ምሳናን ምስ ሰማዕትኻን ከተላሊ
ይቀኒለይ ምንያ ቢንያም ገብረ ስላሴ ክፍለ ይበሃል። ፊዚሽን ኣሲስታንት ወይ ከም ተሓጋጋዚ ሓኪም ኮይነ ሰርሕ ኣብ ሃወርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል ኣብ ኮሎምቢያ ብናይ ሳምቡእ ማለት እዩ ዝመፁ ሕማማት እሱ ንሕክም። ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ወዲአ ዳሕራይ ብኣሜሪካ ምስ መፃኹ ብናይ ፊዚሽን ኣሲስታንት ስታዲስ ካልኣይ ዲግሪ ገይረ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ርጋ 13 ዓመት ከም ተሓጋገዚ ሓኪም ወይ ፊዚሽን ኣሲስታንት ኮይኑ ሰርሕ ኣለኹ።
ቢንያም እዚ ክታበት ሓድሽ ወፂኡ ዘሎ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ወይ ሰብ ሞያ ጥዕና መጀመርታ ብምክታብ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ሞ ካብቶም ዝተኸትቦ ሓደ ምኳን ካ ፈሊጦ ዘለኹ እስቲ ብዛዕባ ክታበትን ድሕሪ ምስ ተኸተብካ ዘሎ ስምዒታትን ግለፀልና።
ሃራይ ምንያ ኣነ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት ኮይነ ካብቲ መጀመርያ ዝተኸትቦ ዳርጋ ክበሃል ከኣል ብዝሓለፈ ሶኒ እታ ቀዳሜይቲ ክታበት ወሲደ ኣለኹ። እተን ክታበት ሕጂ ብኣሜሪካ ተፈቒደን ደለዋ ክልተ እየን። እታ ሓንቲ ብፋይዘር ዝበሃል መድሃኒ ዘፍሪ ትካል ዝማዕበለት እያ። እታ ሓንቲ እዛ ቀረባ ግዜ ሕጂ ከዓ ተፈቒድላ ደላ ሞዴርና እሳ ውን ኣብ ማሳቹስተስ ዝርከብ ዘፍሪ ትካል ማለት እዩ። ክልቲአን ተፈቒደን ኣለዋ ክታበት። ኣነታ ፋይዘር እየ ተኸቲበያ ዘለኹ። ምስተኸተብኩ ብሶኒ ዋል ሓንቲ ዝተሰማዓኒ ነገር ኣይነበረን ንፅባሒቱ ኣብታ ዝተኸተብኩላ ኢደ ቁርብ ክትፀቕጠ ከለካ ወይ ብኣ ወገን ክንደቅስ ከለካ ከምዚ ቃንዛ ዓይነት ትስማዓካ ማለት እዩ። ተደይኮነ ወል ሓንቲ ዝጎናዊ ሳዕብን ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ዝኾነ መድሓኒት ክፈሪ ከሎ ጎናዊ ሳዕብን ኣለዎ። እቲ ጎናዊ ሳዕብን ከዓ ብሕጊ እተን ካምፓኒታት ከምዚ ክገብረካ እዩ ከምዚ ገብረካ ኢለን ክነግራ ኣለዎን። ሕጂ ናይዚ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ካብቲ ዝተገብሮ መፅናዕቲ ስጋብ ሕጂ እቲ ጎናዊ ሳዕብን ክገብረልካ ዝኽእል እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ከምዚ ሰዓል ክትሓምም ከለካ ዝስማዓካ ነገራት ድኻም ረስኒ ወይ ርእስኻ ክሕመካ ክእል ታዝተወጋ ካላ ቦታ ከዓኒ እሳውን ክትሕመካ ትኽእል እሱይታት እዩ ዘሎ ካልእ ዘሰጥፍ ጎናዊ ሳዕብን ዝተረኣዩ ናይቲ መድሃኒት ዝተገልፀ ስካብ ሕጂ ወላሓንቲ የለን እዚ መድሃኒት እዚ 95 ሚእታዊት ካብ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸል ከም ዝኽእል እዩ በቲ መፅናዕቲ ተነጊሩ ዘሎ ስለዚ ካብቶም ናይ ብሓቂ ተጠንቂቖም ሰሪሖሞ እሞ ከዓኒ ብዙሕ ሳዕብን እዮምፁ መድሃኒታት ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ካብኣቶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ
እዚ ክታበት እዚ ብሕልፊ ብዕድመ ንዝደፍኡ ክሳብ ክንደ እዩ ጠቃሚ ትብል
ሕጂ ናይቶም ኣብ ናይ ሕክምና ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ብኣቶም ክጅምር እዩ ተባሂሉ ሕጂ እኹል ዶስስ መፅ ስለ ዘሎቲ ሆስፒታላት ድዩ ዋላ ገለ ሕጂ ብነርሲን ሆም ገለ ክንጀምር ኢና ተባሂሉ ኣሎ ሳቶም ከዓ እቶም ዕድመ ዝደፍኡ ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ ኣብኣቶም እዩ ተፈቲኑ ማለት እዩ እቶም ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ድሕድ 18 ድሕድ 16 ብዙሕ ኣይተፈተነን ኣብቶም ዓበይቲ ሰባት ግን ተፈቲኑ ከም ዘሰክፍ ጎናዊ ሳዕብን ኣይትረኽቦን እሶም እዮም ካኣቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ስለዚ ረብሓ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሰባት እሶም ስለ ዝኾኑ በቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኩሉ ዘሰክፍ ጎናዊ ሳዕብን ስለ ዘይብሉ ተባሂሉ ባላቃ 95 ንድሕር ክከላኸለልካ ዝኽእል ኮይኑ ኣነ ዝብል ነክፈረካ ይበሉ ነዚ መድሓኒት ክወስዶ ወየ ዝላቦ
ቢንያም ብተወሳኺ በዚ ዘለካ በዚ ናይ ሕክምና ሞያ ወይ ናይ ጥዕና ክንክን ሞያ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ግብሪ ሓይሊ ዕማም ፀረ ኮቪድ ኣብኡ እውን ትነጥፍ ምዃንካ የፈሊጠ ብዙሕ ሓበሬታታት ትህቦ ከም ዝነበርኩም ቅድሚ ሎሞና ዘራሪብናዮም ነርና ንገለ ኣባላት ብፈካ ካብኡ እሞ ከመይ ኣሎ ሕጂ ኣገልግሎት ትህቡ ኣለኹም ዲኹም ብዛዕባ እዚ ክታበት ብዝምልከት ከ ዝቐርበልኩም ሕቶታት ኣሎ ዶ ካብቲ ማሕበረሰብ
እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ መጥቃዕቲ ምስ መፀ ምስ ዝተፈላለዩ ዶክተራት ነርሳት ወይ ፊዚሽን ኣሲስታንት ነርስ ፕራክቲሽነር ፋርማሲስት እውን ኮታ ኣብ ሕክምና ዝነጥፉ ሰባት ተዘራሪብና እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣዘካፊ ዝኾነ ሓደጋ የምፅእ ኣሎ ሞ ሕጅነት ናና ኮሚኒቲ ሕብረተሰብ ሓደሓደ ኣስተምህሮ ንበሉ ዝኾነ ሓይሊ ዕማም ዘይንቕውም ተባሂሉ ናይ ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ናይ ጥዕና ሓይሊ ዕማም ኣቂምና ኣስተምህሮታት ንህብ ነርና ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ መሓላለፍ ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል እንታይ እዩ ኣገዳስነት ናይ ማስክ ቤተሰብ ክንእከብ ከም ደይብልና ብዙሕ ኣስተምህሮታት ንህብ ነርና ብከምኡ ኣብ ናህና ዩቲብ ቻነል ነርና ናብኡ ንዝርግሖ ናብ ፌስቡክ ናብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ንዝርግሖ ካልኣይ እውን ከምዚ ሃትላይን ከዓ ነራትና 24 ሰዓት ክፍቲ ቴሌፎን ሰብ ሕቶ ንድሕር ሃልይዎ ደው ኢሉ ሓተና ንሕና እውን ብከምኡ ኣበይ ከይዱ ቴስት ትገብር ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ኣርዩ እዚኣ ኮሮና ቫይረስ እያ ትመስል እሞ ተጠንቀቕ ተፈልካ ቤተሰብካ ተመርመር እንታይ እንታይ መድሃኒት ክወስድ ኣለዎ ገለ እሱታት ኣስተምህሮ ንህብ ነርና ዳሕራይ እዚ ግዜ እንዳወሰደ ምስከደ ብዙሕ እውን እቲ ቴሌፎናት ዝድወል እንዳጎደለ እንዳጎደለ መት እዩ እቲ ኣስተምህሮ ግን ሓደሽቲ ሓደሽ ነገራት ክመፅእ ከሎ ከምኡ እቲ ኣስተምህሮ እንዳመላዕና ንዝርከዖ ሕጂ ከዓኒ ከታበት ምምፃእ ከዓኒ ኣገዳሲት ኮይና እዛ ሕጂ ኢንተርቪው ዝገብራ ዘለኹ ሓደ ካብቲ ዘለና መደባት ማለት እዩ እንዳኸድናብቲ ናይ ሬድዮ ስቴሽንስ ናይ ሶሻል ሚድያ ድዩ ኮሚታት ኢንተርቪው ክንገብር ብዛዕባ እዚ ናይ ክታበት እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ከምኡ ኢልና ነቲ ኮሚኒቲ ሲ ከነታብዖ ብሓቂ ኢኖ ክወስደኹም ዘለዎ ግን እዚንዝንዝን ከዓኒ ከጋጠም ይኽእል ኢልና ከዓኒ ነቲ ሰብ ኣስተምህሮ ክንህብ ሱታት መደባት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕክምና ዘለዉ ሰባት ኣብኣቶም ስለ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ሕብረተሰብ ዝመፅእ ዘሎ ኮሚታት መደባት እውን ሰሪዕና ኣለና ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሃልይቦ ክንውድእ
ምንያ በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ናሃና ናሃና ኮሚኒቲ ርሑስ በዓል ልደትን ከምኡውን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ዓመተ ረሃዋ ዓመተ ሰላም ክኸውን እምነ ቀፂለ ከዓኒ እዚ መፂ ዘሎ ክታበት ንሕና ኣብ ምዕብል ዓለም ኮይና ዕድለኛታት ኮይና ነዚ ክታበት እዚ ክወሃበና ንሕተት ኣለና ስለዚ ናብ ሕጊ ንሕና ሲ ዕድለኛታት ኢና ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድል ክንጥቀመሉ እንታይ ድኣ ግን ኣስተምህሮ ድዩ ወይ ንፈልጦም ሰባት እንዳሓተትና ብዘለና ኣፍልጦ ንማዕብል ግን እዚ ዕድል እንተዋሂብና ክንከስረኸም ደይብልና እላቦ ምክንያቱ 95 ሜታዊት ክከላኸል ክእል ብዙሕ እውን ጎናዊ ሳዕበን የብሉን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክታበት ንዓመታት ዝፈሪ ዝነበረ ዝተፈለየ ወላሓንቲ ነገር የብሉን ስለዚህ ከይተማት አቁም ከተወስዱ ወይ አነ ዝላቁ እንድሕሪው ሰርቃት ፍታበት ካ አማራጭ ካንታዩ ኮሮና ቫይረስ እንዳልተጠቀያኻ ኢኖ እንታይ ምን ገጥመ ከሰጋሞቱን ከጻሐካ ስለዚህ እዚ ከንጣራጠረሉ ከምደብልና አነ ክላቦ ዝኽል ከምናይ ሕክምና ባህልማ
ታጋጋዝ ሐኪም ቢንያም ገብረስላሴ ክፍለ ንዛሃብካና መብርህን ምኽርን ብሽመን ብሽም ሰማዕትን አዘ የመስግነካ ታይቀኒለይ
ያነለይ ምን ያ
በዝምባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቦ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈርቀየ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ